A opinionit, presidenti Pendarovski tha se vendimin për ndërprerjen e gjendjes së jashtëzakonshme e ka marrë pas vlerësimit se qeveria teknike ka përmbushur të gjitha detyrimet për përballje me pandeminë, në kohën kur vendi nuk ka parlament funksional, pasi i njëjti është shpërndarë më 16 shkurt.
Poznato deka sita prethodni voreni sostebi gi proglasiv zaradi potrebata.
Të gjitha vendimet për gjendje të jashtëzakonshme i kisha miratuar për shkak të nevojës që qeveria teknike të gjitha vendimet që do t'i miratonte të kishin efekte ligjore, me qëllim që të mund të përballet me pasojat e pandemisë, por edhe miratimin e vendimeve tjera në sferën ekonomike. Duke i marrë parasysh të gjitha rrethanat, kam vlerësuar se më nuk ka nevojë për vazhdimin e gjendjes së jashtëzakonshme, pasi qeveria sipas informatave që kam, tashmë ka siguruar të gjitha mjetet e nevojshme për përballje me pandeminë, ndërsa janë miratuar edhe të gjitha masat tjera për mbështetjen e ekonomisë, ka deklaruar Pendarovski. Presidenti ndërkohë ka thënë se pas këtij vendimi i takon partive që sa më shpejt të merren vesh për datën e zgjedhjeve, ndërsa publikisht i ka ftuar në takim liderët të dy partive kryesore politike, të LSDM-s Zoran Zaev dhe të VMRO DPMNE-s Hristian Mickovski.
Sa kam të upatam javën povik, da sedneme ushte deneska i da najdeme izles od ova situacija.
I ftoj publikisht që të ulemi dhe të gjejmë një zgjidhje për daljen nga kjo situatë, duke i vendosur interesat shtetërore mbi ato personale dhe partijake, pasi në të kundërtën, vetëm se do t'i hapim derën një krize më të madhe politike. Me këtë ne nuk do të vendosim në pikpyetje perspektivën evropiane, por edhe përpjekjet tona që të kapërcejmë me sukses pandeminë me COVID-19, ka deklaruar Pendarovski. Liderët e partive kryesore nuk po merren vesh për datën e zgjedhjeve për shkak të gjendjes me koronavirusin. Lidhja socialdemokrati insiston mbajtjen e zgjedhjeve sa më parë, madje më pesë korrik, për të zgjedhur siç thotë institucionet e reja që të përballen me sfidat në të cilën ndodhet vendi.
Në takve në okolnosti, ja samo ke kažem, čas poskoro. Da se odin izbori, da se vëspostavat institucijit.
Në rrethana të këtila unë vetëm se mund të them se zgjedhjet duhet të mbahen një ore më parë, duhet të kemi institucione funksionale. Kjo është shumë rëndësi për shtetin, pasi ne tani 5 muaj nuk kemi kuvend, tani 6 muaj po funksionoj me qeveri teknike e cila ka autorizime të kufizuara, prandaj duhet të mbajmë zgjedhje për të rikthyer institucionet dhe për të përballur me sfidat që ndodhen paranesh, ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev. Por VMRO DPMNE-ja mbetet në qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbahen vetëm pas normalizimit të gjendjes me COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ndërkohë ka theksuar se nuk shën ndonjë problem që zgjedhjet të mbahen edhe tani në kohë të pandemisë, por ka theksuar nevojën për respektimin e masave mbrojtëse.
Bilo koi nastan, o koi što ke se pridržuvat logjete do protokolite, na dadenite preporaki.
Çfarë do qoftë ngjarje në të cilën organizatorët dhe pjesëmarrësit e tjerë do të respektonin protokollet, rekomandimet e mjekëve të Komisionit për Sëmundje Infektive, absolutisht se nuk asnjë pengesë që ato të mbahen për fshira dhe zgjedhjet, ka deklaruar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Bordi drejtues i Agjencisë së Inteligjencës së Bashkimit Evropian Europol miratoi marrëveshjen e punës me Agjencitë e Zbatimit të Ligjit në Kosovë, njoftoi të premtën Ministria e Brendshme e Kroacisë, vendit që aktualisht kryeson Këshillin e BE-s. Marrëveshja miratuar nga Bordi drejtues parashikon bashkëpunimin midis Europolit dhe policisë së Kosovës, doganave të Kosovës, administratës statimore dhe njësive për parandalimin e pastrimit të parave. Sipas njoftimit me këtë marrëveshje Kosovës i jepen mundësi të reja në bashkëpunimin ndërkombëtar policor. Kosova deri më tani ka qenë vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor me të cilin Europoli nuk ka pasur marrëveshje bashkëpunimi dhe rrjedhimisht nuk ka pasur mundësi të shkëmbimit të informacioneve me qëllim luftimin e krimit të rënd dhe të organizuar. Mos ratifikimi projekt ligjeve për ratifikimin e 5 marrëveshjeve ndërkombëtare për cilat kanë arritur pajtueshmëri autoritetet e Kosovës, kanë nxitur reagimin e ambasadorit të Gjermanisë në Prishtinë Christian Held. Kuvendi i Kosovës në seancën e mbajtur më 11 qershor ka dështuar që të miratojë një sër marrëveshjesh ndërkombëtare financiare që qeveria e Kosovës ka nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar. Ambasadori i Gjermanisë në Prishtinë ka thënë: "Fjala është gënjim më shumë diplomatike. A do të shohim së shpejti kuvendin e Kosovës duke punuar? Kjo kishte të bënte me paketat reagimas për shtetin dhe popullin, ka shkruar Held në një postim në rrjetin social Twitter. Marrëveshjet ndërkombëtare përfshijnë këtu edhe marrjen përsipër të detyrimeve financiare nga ana e Kosovës, sipas kushtetutës duhet të ratifikohen në kuvend me 2/3 e votave të gjithë deputetëve. Ekonomia e Mbretërisë së Bashkuar është kurrë në nivel rekord për gjatë muajit prill, 20.4% si pasojë masave të izolimit që synojnë të luftojnë koronavirusin e ri. Kjo rënje mujore është vërejtur në të dhënat e publikuara nga zyra kombëtare statistikave. Rënja në fjalë është 3 herë më e madhe se sa rënja e shënuar për gjatë periudhës 2008-2009 kur bota ishte përballur me krizë ekonomike. Pandemia me koronavirusin e ri është thënë të ketë ndikuar keq edhe në tregtin britanike, pasi aty janë raportuar rënje të mëdha në eksport dhe import të makinave naftës dhe punës artistike. Dëmi ekonomik i shkaktuar nga pandemia e koronavirusit mund t'i fusë edhe 400 milion njerëz në varfëri ekstreme, thuhet në raportin e ri të Kombeve të Bashkuara. Raporti publikuar të premtën paraqet disa skenar për vlerësimin e ndikimit të koronavirusit në të ardhurat globale. Në skenarin më të keq, humbje për 20% e të ardhurave për kokë banori, numri i atyre që jetojnë me 1.90 dollar në ditë mund të rritet në më shumë se 1 miliard. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë për se përmes një urdhri ekzekutiv do të mund të inkurajoj departamentet policore që të zbatojnë standardet aktuale profesionale sa i përket përdorimit të forcës në kohën e protestave kombëtare kundër racizmit që janë nxitur pas vdekjes afrikano-amerikani George Floyd, sa ka qenë në mbajtje policore. Duke folur në një trojezë të rumbullakët, Trump ka kundërshtuar pretendimet e përgjithshme të protestuesve për racizëm nga ana e policisë, duke thënë se vetëm pak persona duhet fajësuar, si dhe është e padrejtë që zyrtarët policor të konsiderohen fanatik. Giganti Twitter ka fshirë më shumë se 170.000 llogaritë, të cilat ka thënë se kanë qenë të lidhura me operacione për shpërndarje të mesazheve pro-Kinas. Disa prej këtyre postimeve kanë qenë rreth shpërthimit të koronavirusit, ka thënë ky rrjet social. Kjo kompani ka thënë se një rrjet ky që 23.000 llogarive aktive janë fshirë bashkë me 150.000 llogaritë të tjera, të ashtu quajtura perforcuese. Twitter po ashtu ka thënë se ka mbyllur më shumë se 1.000 llogaritë dezinformimit me bazë në Rusi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.